Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนอยู่กับผมปั๊บจิรติคันติพะโลและพี่แบงค์ชัยนนท์รัตน์กาญจนันท์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับก็มาเจอกันนะฮะช่วงหยุดที่ผ่านมาหยุดไป3วันเป็นยังไงบ้างครับได้ทำอะไรบ้างครับ
ถามอย่างนี้ เหมือนรู้ว่าจะตอบว่าอะไร ผมอยู่ใน Clubhouse ผมดูใน Usage Time ของผมในiPhone นะครับผมอยู่ไป6ชั่วโมงครับ
โอ้โห
วันละนะ
วันละ6ชั่วโมง
แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดคือมันไม่ได้เหมือนกับไอตัว YouTube
ครับ
หรืออะไรที่แบบเราต้องนั่งดูมันตลอดอันนี้มันฟังบางทีเขาพูดเราก็ไปทำอย่างอื่น
ครับ
ก็มีเหมือนกันครับผม
ต้องบอกคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะว่าแอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยเพิ่งจะมาเหมือนเป็นกระแสกันในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบ้านเรานะครับก
็
คือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนเข้ามาร่วมกันอยู่ในห้องเนี่ยนะฮะที่เรียกว่า Clubhouse เนี่ยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันมาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันก็ตอนนี้เนี่ยมีคนที่เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจแวดวงการเมืองเนี่ยมาร่วมด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยทุกๆวันเนี่ยจะมีห้องใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีคนเข้าร่วมเป็นร้อยตอนนี้ก็ถึงพันแล้วนะครับพี่แบงค์
ครับผมก็ต้องตามดูกันต่อไปว
่
าแอปนี้เขาบอกว่าอาจจะมาทำให้แอปโซเชียลเน็ตเวิร์กอันอื่นๆเนี่ยสั่นสะเทือนได้บ้างซึ่งล่าสุดก็เรามีข่าวเรื่องนี
้
ก
ับ
อัปเดตเรื่อง Clubhouse มาให้ฟังกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ใครเป็นผู้เล่นมือถือที่อยู่บน Android ก็อยากจะเข้าไป Clubhouse เนี่ยก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าล่าสุดก็ทาง co-founder เขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะมีการพัฒนาบนแอปตัว Android ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการของเราก็ยังพาไปเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเปิดห้องใน Clubhouse มาพูดคุยกันเรื่องข่าวเรื่องข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับยังไงทั้งคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook แล้วก็ใน Clubhouse ก็ยังไงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนอกจากเรื่องของ Clubhouse แล้วนะครับวันนี้มีประเด็นสำคัญอีก 3-4 เรื่องฮะเรื่องที่1ก็คือมีสัญญาณเตือนฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐจากเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เนี่ยที่ชื่อว่า Buffett Indicator นะครับที
่
คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
ก็คือเอาขนาดของ GDP กับตัว Market Cap มาเปรียบเทียบกันซึ่งมันส่งสัญญาณบางอย่างในแบบฉบับของ Buffett นะ
ครับ
ครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะส่งสัญญาณแล้วน่ากลัวหรือเปล่า
ครับ
Buffett เขามองอย่างนี้ครับผม
แล้วก็เมื่อคืนนี้อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ร้อนแรงก็คือ Bitcoin ฮะราคาขึ้นไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเช้านี้แตะหรือยังนะฮะแต่เมื่อคืนดูเนี่ยคือเกือบจะถึง 50,000 เหรียญแล้วฮะก
็
เป็นราคาที่เป็น All Time High นะครับแล้วก็มีข่าวว่ามีสถาบันทางการเงินที่สำคัญหลายแห่งเตรียมจะเข้ามาลงทุนใน Bitcoin ด้วยแล้วก็มีงบมีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่น่าสนใจก็คือ Disney Plus ฮะเราเห็นแนวโน้มการเติบโตของSubscription Media เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่า Facebook Google YouTube ต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ดี Disney Plus เนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีเช่นกันล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้ทั่วโลกเกือบจะ100ล้านรายแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันด้วยว่าแอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงจะเป็นกระแสยังไงแล้วก็มาปิดท้ายกันวันนี้ที่ประเทศไทยเตรียมจะเก็บภาษีนะครับ VATกับ e-commerce ข้ามชาติแล้วด้วย
ก็เรื่องนี้น่าสนใจหลายคนก็ติดตามกันว่าเฮ้ยเราเก็บแล้วจะเก็บได้จริงไหม
ครับ
แล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรเรามาวิเคราะห์กัน
ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนไปดูกันนะครับคนที่ฟังรายการอยู่หรือคนที่ดูรายการอยู่เนี่ยอยากเชิญชวนนะครับให้เข้าไปติดตาม Facebook ของเดียวพอดีนิตี้อยู่ไหนครับรายการ Morning Brief ของเราเนี่ยเป็นรายการข่าวนะครับที่คุยกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 นจนถึง 9:00 นแบบนี้นะครับก็จะคุยกันตั้งแต่เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องระหว่างประเทศวันนี้นะครับเรามี Clubhouse เพิ่มเติมขึ้นมาแต่อยากจะเชิญชวนทั้งคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใน Clubhouse หรือว่า YouTube เนี่ยไปติดตาม Facebook เดี๋ยว Opportunity หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์มีอะไรพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับมีอีเวนต์สำคัญนะครับก็คือการประกาศผลประกอบการฮะสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเงียบเหงาเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับเนสเซนต์มี500ที่เขารายงานผลประกอบการเงินไปเนี่ยปรากฏว่าประมาณสัก 80% มีผลประกอบการดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้
ตอนนี้ขยับขึ้นไปที่85แล้ว
ครับ
ถึงที่บอกว่าเงียบเหงาคือการประกาศผลประกอบการคือไม่ใช่ว่าไม่มีแล้ว
มัน
ย
ัง
มีอยู
่แต
่ว่าเงียบเหงาในที่นี้คือหุ้นหรือว่าหุ้นรายตัวที่เราดูอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้คุ้นชินกันเท่าไหร่อาจจะมีตัวที่แบบว่าวันพฤหัสที่เราเห็นนะแล้วก็มีพอร์ตนักทุนที่ลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือตัวโรกุนะครับโรกุของก็อยู่ในพอร์ตพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายทีเดียวรวมถึง Dropbox นะก็เป็นอีกหนึ่งเทคคอมพานีอีกหนึ่งเทคคอมพานีตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในท็อป10แต่ว่าก็อยู่ในไส้พอร์ตในตัวเทคหลายๆตัวเหมือนกันนะครับ
คือทุกวันที่คือครั้งเนี่ยจะเป็นช่วงของวันพฤหัสนะวันพุธวันพฤหัสเนี่ย อย่างวันพุธเนี่ยมีหุ้นของไปตูนะฮะ
แล้วก็มี Shopify นะ
ครับ
Shopify ก็ออกมาเหมือนกัน Shopify นี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันวันพุธอีกทีนึงนะครับ
แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าเครือโรงแรมจะประกาศงบกันเยอะนะมี Hilton ประกาศวันพุธมี Marriott ประกาศวันพฤหัสด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามจะพยายามอัปเดตผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้กันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้ก่อนครับจะไปดูกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่หรือว่า all time high วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.9% S&P 500 Nasdaq ยังคงบวกขึ้นมาอยู่ถ้ามองภาพสัปดาห์เนี่ยจะพบว่าดาวโจนส์บวกมาได้ 1% S&P 500 บวกขึ้นมา 1.2% Nasdaq บวกขึ้นมาได้ 1.7% แต่ถ้าดูภาพรายเดือนนะครับน่าสนใจมากเลยเพียงแค่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังไม่จบเดือนเลยนะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้ 4.9% แล้วฮะ S&P 500 บวกมาได้ 5.7% แล้วก็ Nasdaq บวกขึ้นมาได้ 7.9% มีความคาดหวังเรื่องของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจเพราะตอนนี้วัคซีนก็ทยอยฉีดกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับ
จากชาร์ตนี้นะอย่าเพิ่งไปนะครับปั๊บจากชาร์ตนี้ลองไปดูนะจะเห็น VIX Index หรือว่า Fear Index เนี่ยลงมาต่ำมากกว่า20ค่า20เนี่ยก็คือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตตัวแพนเดมิกโควิด-19 มาเลยทีเดียวตัวนี้น่าสนใจครับคือไอตอนที่ VIX Index อยู่เกิน20มาตลอดนะแม้แต่ตอนที่มีปรากฏการณ์ตัว Short Squeeze เนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะมีการพักฐานเบาๆแต่ก็มุ่งหน้าทำ All Time High มาอย่างต่อเนื่องแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันมาทำ High ตอนนี้แต่ VIX Index เพิ่งจะมาต่ำกว่า20ให้เห็นอีกครั้งนึงซึ่งสัญญาณเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะมันแปลว่าคนเนี่ยเลิกที่จะใช้ตัว Put Option เข้ามาแล้วก็อาจจะแบบเปิด Long Positionมากขึ้นนะครับหรือว่าเปิด call option มากขึ้นตรงนี้ก็ต้องน่าสนใจว่าที่ all time high ตรงนี้ VIX index ที่ต่ำลงแบบนี้ตลาดหุ้นจะยังเดินหน้าขึ้นไปได้หรือไม่นะครับ
ส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เห็นว่าแนวโน้มส่วนใหญ่ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นดัชนี DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมาได้ 0.06% ฟูซี่ 100อังกฤษฝรั่งเศส Eurostock 50ก็บวกขึ้นมาได้ทั่วหน้าเลยนะครับก็ยังคงเป็นความหวังนะครับเรื่องของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจแล้วก็จะมีการประชุม G7 กันด้วยนะฮะก็มีคนพูดถึงว่าในกลุ่ม G7 ซึ่งเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาก็จะมาคุยกันเพื่อหาความร่วมมือเรื่องของวัคซีนตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะมีความหวังขึ้นมามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเช้านี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยอาจจะดูเงียบเหงาหน่อยฮะเพราะว่าตลาดที่สำคัญเนี่ยยังคงปิดทำการอยู่ตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงยังปิดอยู่นะครับ
ไต้หวันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมถึงเวียดนามด้วยคร
ับ แต่ญี่ปุ่นวันนี้เปิดมาแล้วฮะญี่ปุ่นวันนี้เปิดมาช่วงเช้าบวกขึ้นมาได้ 1.24%
ไปเทส 30,000 จุดนะครับสำหรับ Nikkei 225ว้าว
ครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็ติดลบไปเล็กน้อยนะครับยังยืนอยู่เหนือ 1,500 จุดได้ก็คือปิดไปที่ 1,500 กับอีก3จุดนะครับเขาแพ้ 1,508 จุดนะครับ
เหมือนทั้งตลาดเมื่อวันพฤหัสจะเล่นไปที่ตัวเดียวเลยครับ ค
ือ
ตัว OR ซึ่งปัจจุบันนี้ OR ยังไม่ได้คำนวณอยู่ใน ตัว Set 50หรือ Set 100จะคำนวณอีกทีคือวันที่17กุมภาที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวจะมีเอาไปให้ดูครับว่าตอนนี้ OR ที่ดีดปรับตัวขึ้นมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาตอนนี้แรงกิ้งอยู่ตรงไหนใน Set Index นะครับ
ครับเดี๋ยวกลับมาดูต่อนะครับมาที่สินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าราคาน้ำมันเนี่ยอย่างตัวเลขตอนนี้นะครับก็ซื้อขายนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1.5060เหรียญแล้วนะครับน้ำมัน WTI 60เหรียญ62เซนต์ Brent 63เหรียญขึ้นไปยืนเหนือ60เหรียญได้แข็งแกร่งเลยนะครับส่วนทิศทางของสินทรัพย์ที่เป็นโลหะมีค่าทองคํา 1,822 เหรียญนะครับแล้วก็ซิลเวอร์27เหรียญฮะ
ทองนี่ขึ้นไปเทส 1,850 เนาะเรา คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าที่ 1,850 ถ้ายืนเหนือขึ้นไปไม่ได้คือเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันไม่ได้เนี่ยยังอยู่ในแนวยังขาว่าน่าจะมีการปรับฐานอยู่ซึ่งวันศุกร์ที่เราหยุดกันไปเนี่ยตลาดที่อเมริกาก็ยังเทรดอยู
่
ก็ตัวทองก็ย่อลงมา
แต่ได้เห็นราคาแพลตินัมนะครับแพลตินัมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นไม่ได้ 10% เลยฮะตอนนี้ก็เริ่มเห็นแรงเก็งกำไรมาในฝั่งของโลหะมีค่ากันมากขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มีแรงช็อตสควีซไปก่อนหน้านี้มีคนมาเก็งซิลเวอร์กัน แล้วก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าการเก็งกำไรก็ยังอยู่ในโลหะมีค่ายังมีกระแสขึ้นมาต่อเนื่องครับ
อันนี้ในพวกโลหะที่ใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคร
ั
รบก็อย่างการขาดแคลนของพวกชิปเซ็ตไอ้ตัวซิมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายพวกนี้ก็อาจจะทำให้ราคาคอมมอดิตี้เหล่านี้ปรับตัวขึ้นได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ดอลลาร์อินเด็กซ์บ้างครับกลับมาตรงนี้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าแนวโน้มล่าสุดเช้านี้อยู่ที่ประมาณ 90.43 ก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยยืนอยู่ที่ประมาณ90กว่าจุดได้นะครับ
ครับผมก็ดอลลาร์ยังอยู่แถวๆโซนนี้นะคือผมคิดว่าถ้ามันจะกลับไปอ่อนค่าเราต้องเห็นต่ำกว่า90จุดนะตรงนี้ก็คือยังน่าจะมีคนเชื่อว่ามันอาจจะแข็งค่าหรือเปล่าซึ่งการแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตีความไปอีกทางไปทางที่เอียงว่าน่าจะเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะฟื้นเลยดึงเงินดอลลาร์กลับไม่ใช่เป็นเรื่องเป็น risk off mode คือแบบว่าอยากเทขายทำกำไรอย่างที่เคยมีการกังวลแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้เราก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับ
ครับดอลลาร์แข็งช่วงนี้บาทก็แข็งเหมือนกันนะฮะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยบาทก็แข็งหลุด30บาทไปเล็กน้อยด้วยเดี๋ยวมาดูว่าสัปดาห์นี้เงินบาทจะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับล่าสุดเนี่ยให้ผลตอบแทนทะลุ 1.2% แล้วนะครับ
มาแล้ว
ตั้งแต่ช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยลงไปต่ำกว่าไม่เคยขึ้นมาสูงประมาณเท่านี้เลยนะครับ
อือฮึก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับคือปกติแล้วจริงๆเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจปกตินะจากตอนที่เกิด recession แล้วเข้าสู่ recovery stage เนี่ยการเพิ่มขึ้นของตัว bond yield โดยเฉพาะค่อยๆไล่ขึ้นนะจากตัวตราสารอายุสั้นๆไปจนถึงอายุยาวๆเนี่ยถ้ามันขึ้นทั้ง curve เนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในช่วงขาของการฟื้นตัวนะครับแต่พอมันมีกลไกเรื่อง QE เข้ามาแล้วก็มีการกดตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเอาไว้เนี่ยพอมันขึ้นมาคนก็เริ่มสงสัยว่าเฟดจะลดวงเงิน QE แล้วจะทำให้ตัวแบบว่าต้นทุนดอกเบี้ยของทั้งระบบเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงตอนนี้นะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ VIX Index ก็อยู่ในระดับต่ำตลาดหุ้นอเมริกาก็มีการปรับฐานเหมือนกันแต่ก็ทำ All Time High ต่อเนื่องในขณะที่ดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่ามากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังต้องติดตามกันก่อนยังไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยบอนด์ยิลด์ที่เด้งขึ้นมาแล้วเงินมันจะไหลเข้าไปสู่ตราสารหนี้หรือว่ามันจะเกิดการกังวลอะไรยังไม่มีนะตอนนี้นะครับ
ครับกลับเข้ามาตรงนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่องทาง Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้เราเอารายการ Morning Brief มาออกอากาศมาพูดคุยกันนะฮะในประเด็นช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ดูได้นะครับคนที่อยากเห็นภาพก็ไปดูใน YouTube ได้ไปดูใน Facebook ได้นะครับแล้วก็อยากฟังเสียงดูใน Clubhouse ได้ถ้าดูใน YouTube เนี่ยหรือว่าดูใน Facebook เนี่ยเราก็จะมีภาพชาร์ตภาพข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกันเนี่ยนะครับเด
ี๋
ยวมาดูประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้ก่อนที่พี่แบงค์ไปวิเคราะห์นะฮะว่าแนวโน้มมุมมองต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงมาเริ่มต้นที่มุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดก่อนนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเอาภาพ Buffett Indicator ฮะหรือว่าเป็นภาพการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมูลค่าหุ้นของคุณ Warren Buffett ที่เขาใช้ในการวิเคราะห์มูลค่าหุ้นเนี่ยปรากฏว่าตัว Buffett Indicator ตัวนี้นะครับมีสัญญาณเตือนเรื่องมูลค่าหุ้นของสหรัฐที่แพงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลาย10ปีนะครับโดย Buffett Indicator เนี่ยเขาก็เอาตัวเลขของ Market Cap ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมาหารด้วย GDP ครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าของตลาดหุ้นนะครับอยู่ที่ 48.7 ล้านทริลเลียนดอลลาร์นะครับถ้าเอาไปหารกับ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 21.7 ในไตรมาสล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ตัวค่าสัดส่วนนี้เนี่ยสูงขึ้นมาถึง 228% แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเอาไอ้ตัว 228% นี้เนี่ยไปใส่ในเทรนด์ย้อนหลังของ Buffett Indicator นะครับก็จะพบว่าตอนนี้ระดับเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าช่วงที่เคยเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงิน .com bubble นะฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 84% ฮะเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวย้อนหลังกลับไปในช่วงปี2000ที่เกิดอินเทอร์เน็ตบับเบิ้ลเนี่ยเส้นนี้เคยอยู่ที่ 71% ฮะพอขึ้นไปชนเนี่ย market crash หรือว่าตลาดก็พังลงมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่อยๆปรับตัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขึ้นไปทำจุดที่สูงที่สุดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าหากว่าเปรียบเทียบนะครับตอนนี้บวกขึ้นมา2 standard deviation แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ทำให้ตลาดกังวลกันว่าสัญญาณนี้เนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นอะไรหรือเปล่าเพราะคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยก็ใช้วิธีในการคำนวณมองหามูลค่าพื้นฐานต้องบอกว่าคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์นะฮะที่ชื่อว่า currentmarketvaluation.com เขาไม่ได้ถามคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์แต่เขาวิธีที่คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช้คิดหรือว่าใช้คำนวณเนี่ยเอามาคำนวณตัวเลขค่าสถิติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวเลขของ Buffett Indicator อย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งตัวเลขที่บอกว่ามูลค่าตลาด overvalue มากๆก็คือ S&P 500 PE ratio นะครับเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบว่า PE ratio หรือว่า price earning นะฮะราคาต่อหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงแต่ก็ยังไม่สูงที่สุดนะครับไม่เหมือนกับ Buffett Indicator ตอนนี้ S&P 500 PE ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 81% นะฮะช่วง Internet Bubble เนี่ยตอนนั้นขึ้นไปสูงถึง 132% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขสัญญาณที่ไปคำนวณสถิติย้อนหลังนะฮะยังมีอีก3ตัวครับที่เป็นตัวเลขนะครับของในฝั่งการคำนวณจากเว็บไซต์นี้นะครับก็มี US Treasury พันธบัตรสหรัฐยุค10ปีเนี่ยขึ้นมานะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ Fair Value อยู่ก็คือยังไม่ได้เกินมูลค่าแต่อย่างใดแล้วก็มีตัวนึงคือ S&P 500 Inflation Adjusted นะครับก็ยังเป็น Fair Value ครับพี่แบงค์
ครับผมก็ที่น่าสนใจคือกลับไปที่ตัว Buffett Indicator นะฮะ Buffett Indicator เนี่ยพุ่งขึ้นมาคือเขาใช้วิธีในการหาผมดูจากตรงนี้นะ Aggregate US MarketValue นะครับแล้วก็หารด้วยตัว current quarter annualized GDP ก็คือเอา market cap หาร GDP ถามว่าแล้วพอมันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นแล้วมันเป็นยังไงมันน่าจะสะท้อนหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นแต่คือไอ้ตัว US market value เนี่ยเขาเอาไอ้ตัวหุ้นที่อยู่ใน S&P 500
ครับ
แต่ประเทศอเมริกาไม่ได้มีแค่บริษัท500ตัวมันมีมากกว่านั้นเพราะนั้นการที่อยู่ดีคือไอ้ตัว market value ของดัชนีตัว S&P 500มันวิ่งขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ represent คือว่ามันแพงกว่าตัวขนาดของเศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันก็ตอบได้ว่ามันเป็นเพราะว่าเหล่าบริษัทขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเหล่า SME นะข้างในอเมริกาเนี่ยมีปัญหาอยู
่
นะครับก็อาจจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ fund flow หรือว่าเงินที่มันอยู่ในระบบ liquidity ที่อยู่ในระบบนั้นน่ะก็พอได้ QE มาเศรษฐกิจมันกลายเป็นรูป K shape คือใครที่ได้ประโยชน์จากตัวโควิดเนี่ยเงินก็มีการไหลเข้าที่ใครที่ยังไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ต้องได้รับเงินเยียวยาจากทางฝั่งตัวภาคกระทรวงการคลังหรือแม้แต่เงินอัดฉีดจากตัวเฟดเองมันก็เลยทำให้มันแตกออกเป็น2ทางคือว่าเงินมันไม่ได้ไหลเข้าไปทั้งตลาดมันเงินมันไหลเข้าไปในที่ที่ตลาดคาดว่ามันจะได้ประโยชน์มันก็อาจจะเลยทำให้ตัว Buffett Indicator เนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นมาสุดสูงสุดในประวัติการอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับที่คิดว่ามันถามว่าน่ากังวลไหมมันก็มีเหตุผลของมันแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตากันในขณะที่ตัว PE ratio เนี่ยคือมันตอนนี้มันแพงกว่าตอนสับพามไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าข้อที่มันแตกต่างคือมาอีกจุดหนึ่งที่มันเขาบอกว่าไปใกล้เคียงกันก็คือตอน Internet Bubbles ตอนปี2000ข้อที่มันแตกต่างกันก็คือว่าวันนี้หุ้นเทคทั้งหลายมันมียูเซอร์ใช้งานจริงมันเริ่มมีเรเวนูนะครับเริ่มมีรายได้หลายที่ไม่ใช่เริ่มมีรายได้อย่างเดียวเริ่มมีกำไรแล้วด้วยแต่ในขณะที่อินเทอร์เน็ตบับเบิ้ลณตอนปี2000เนี่ยคือบริษัททั้งหลายคือมันยังมีแค่แผนธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มีบิสเนสโมเดลจริงๆว่าจะทำกำไรยังไงเพราะนั้นตอนปรับฐานลงมามันก็เลยลงได้ค่อนข้างแรงอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่พอจะแย้งก
ับ
มุมมองว่าให้ตอนนี้ตลาดแพงเกินไปได้หรือไม
่
อีกตัวนึงก็คือตัวสเปรดนะครับตัว yield spread เอา10US Treasury 10ปีนะลบด้วย US Treasury 3เดือนลบกันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเราอยู่ในช่วง recession
ครับ
เขาบอกว่าถ้าดูจากโซนเทียบจากสถิติตอนก่อนนะตอนปี70ตอนปี89ตอนปี90ตอนปี2000แล้วก็ตอนปี2008ไอ้ตัวสเปรดเนี่ยกำลังจะค่อยๆ คือมันเคยขึ้นไปเป็น inverted นะครับ inverted คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร3เดือนบอกว่าการเกิด inverted แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเข้าสู่ recession ในอีกประมาณสัก 6-12 เดือนข้างหน้าซึ่งก็เกิดไปแล้วเรียบร้อยเมื่อตอนปี2000แต่ว่าถ้าดูตอนนี้ GDP ของอเมริกาที่กำลังจะฟื้นขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วประกาศ GDP ไตรมาส1ออกมาก็คิดว่าน่าจะยังเป็นบวกอยู่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยมันก็แปลว่ามันเหมือน recession ครั้งนี้เราจะออกจาก recession ได้เร็วมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่มันก็คล้ายๆกับตัว Buffett Indicator คือเศรษฐกิจอเมริกาเองมันก็กลับมาเติบโตได้ในธุรกิจบางธุรกิจบางธุรกิจก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับทั้งโลกเหมือนจะออกจาก recession ได้แต่ก็มีบางประเทศที่อาจจะยังออกไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิด divergence ขึ้นในภาพรวมของไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตากันดูต่อไปเนาะก็มีคนออกมาเตือนแบบนี
้
ก็ดีครับแล้วเราก็เอามาให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งไม่ได้อยากจะเชียร์ซื้ออย่างเดียวอยากจะให้ระมัดระวังแล้วยังไงเรื่องของ valuation เรื่องของปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่สิ่งที่สำคัญที่เราคิดว่าเรายังต้องมอนิเตอร์มันต่อไปครับ
ครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องดูกันต่อไปมีทั้งเรื่องของนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินของสหรัฐนะครับในฝั่งนโยบายการคลังเนี่ยก็คือตอนนี้ รากำลังรอความชัดเจนเรื่องของนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 1.9 ล้านล้านเหรียญของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับขณะที่นโยบายการเงินเนี่ยก็คือสัปดาห์ที่แล้วประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณโจมพาเวลออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าจะยังไม่มีแผนที่จะดึงเม็ดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจแต่อย่างใดเรื่องของนโยบาย QE จะยังคงสนับสนุนต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับก็จะไม่ตลาดเองก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นในช่วงนี้ด้วย
ตลาดจะมั่นใจมากขึ้นนะครับถ้าโจมพาเวลบอกว่าจะอัด QE เพิ่มไอ้บอกว่าจะไม่ลดแต่ผมว่าตลาดเดาได้อยู่แล้ว
ครับ
นะฮะ
ก็เราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเห็นความเตือนหรือว่าฟองสบู่ของตลาดหุ้นในสหรัฐนะฮะสัปดาห์นี้พี่แบงค์มองว่าเอาลุกหรือว่าแนวโน้มการลงทุนจะเป็นยังไงฮะเพราะว่าสหรัฐยังเปิดอยู่นะครับยุโรปยังซื้อขายกันอยู
่
แต่เอเชียจะเงียบเหงาเพราะว่าจีนฮ่องกงไต้หวันหยุดกันไปนานนะครับ
จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเอาสถิติมาแชร์กันนะครับแล้วก็ทีมงานก็เอาไปทำอินโฟกราฟิกเอาไปลงใน The Opportunitypage ของเราด้วยนะครับก็พบว่ามีการแชร์เยอะแยะมากมายก็การหยุดไปของตลาดจีนเนี่ยไม่ได้มีผลกับตลาดหุ้นมากนักแล้วก็ถ้าดูจากสถิติย้อนหลังเนี่ยการหยุดจีนหลังจากนั้นมาเนี่ยตลาดเปิดมาไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนนะแม้แต่ตลาดที่ไม่ได้เป็นตลาดจีนเองเนี่ย
ก็บวกไปด้วย
บวกขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเทคแอคชั่นอะไรเยอะๆเป็นช่วงเสพข่าวและหาข้อมูลไว้เวลาตลาดมันปรับขึ้นหรือปรับลงจนเราจะได้เตรียมตัวทันครับ
ครับแต่อีกหนึ่งสินทรัพย์เนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องไม่สนปัจจัยอะไรเลยก็คือบิตคอยน์นะครับ
ครับ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูราคาบิตคอยน์ล่าสุดกันหน่อยฮะล่าสุดเนี่ย BTC นะครับ 48,256 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ช่วงนี้ขึ้นไปพีคเนี่ยถึงประมาณ 49,500 นะฮะยังไม่ถึง 50,000 ฮะแต่ 49,000 เนี่ยสุดสัปดาห์ที่แล้วคือเป็น All Time High ของ Bitcoin นะครับก็จะพบว่าในรอบ Year to Date หรือว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยราคา Bitcoin บวกขึ้นมาแล้วเกินกว่า 70% นะครับส่วน Ethereum ครับอีก1Digital Currency เนี่ยที่เป็นมูลค่าอันดับที่2รองจาก Bitcoin ราคาบวกขึ้นไป Year to Date คือ 150% แล้วฮะก็มีกระแสมีแรงเก็งกำไรกับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาตรงนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะฮะว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคา Bitcoin ปรับตัวบวกขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาคืออะไรถ้าจำกันได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราเล่ากันให้ฟังว่าสาเหตุสำคัญนะครับเกิดจากการที่คุณอีลอนมัสฮะคนที่เป็นผู้บริหารของ Tesla เนี่ยนะครับออกมาประกาศโดยในหนังสือที่แจ้งต่อตลาดกลต.ของสหรัฐเนี่ยก็คือทาง Tesla นะครับได้มีการเข้าไปลงทุนใน Bitcoin มีการเข้าไปซื้อ Bitcoin ประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็บอกว่าจะเปิดให้ทำธุรกรรมซื้อขายรถยนต์ Tesla โดยใช้ Bitcoin ได้ด้วยนะครับปัจจัยนี้ทำให้ Bitcoin ราคาปรับตัวขึ้นไปรอบนึงนะฮะ
ก็รอบนั้นก็คือจากแถวๆราคาสักประมาณ 40,000 ถึง 42,000 พุ่งขึ้นมาแถวๆประมาณ 46,000 นะครับ
ครับแต่ปรากฏว่ามีปัจจัยที่บวกขึ้นอีกนะครับคือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมอร์แกนสแตนลีย์ฮะออกมาบอกว่าจะเปิดโอกาสให้เข้าไปลงทุนหรือว่าทั้งบริษัทหรือว่าจะเปิดให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปลงทุนหรือซื้อบิตคอยน์ได้ด้วยเช่นกัน
ใช่ครับรวมถึง Bank of New York Mellon นะครับไอตัวแบงค์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาก็บอกว่าอาจจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นเดียวกัน
ครับแล้วก็ไม่ใช่เท่านี้นะครับในฝั่งของแคนาดาเนี่ยก็มี Canada Ontario Securities Commission นะฮะก็ได้ผ่านหรือว่าให้รับการอนุมัติETF ของ Bitcoin ด้วยคาดว่าจะเป็นที่แรกเลยที่อนุมัติให้ซื้อขาย ETF Bitcoin ได้ที่แคนาดานะครับ
ต้องบอกว่าในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมา Bitcoin เนี่ยมีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจำนวนเยอะมากๆ
ครับ
แล้ว flow หรือจำนวนเงินของนักลงทุนสถาบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับการจุดชนวนครั้งนี้ของ Tesla ต้องมาดูกันครับว่าหุ้นในกลุ่มแฟงแมนเลยแหละว่าจะเอาแคชที่ถือเป็นดอลลาร์อย่างเงี้ยจะคอนเวิร์ตมาเข้าในคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยน์หรือตัวอื่นเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้ามีการเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยก็แปลว่าตัวราคาบิตคอยน์อาจจะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้แต่อย่างที่เคยย้ำกันไว้ครับโลกยังไม่รู้วิธีการประเมิน valuation นะของบิตคอยน์มันจริงๆว่าแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะนั้นมันเป็นสินทรัพย์ที่เทรด24ชั่วโมงแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงใครจะเข้าไปแบบว่าอยากจะรู้ว่าให้มันเป็นยังไงนะผมคิดว่าวิธีคือใส่เงินเข้าไปเลยแต่ใส่ให้น้อยๆใส่ไป100 200บาทก็ได้พอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเราจะมีแรงในการศึกษาเองก็ลองไปศึกษากันต่อ
ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสำนักข่าว Bloomberg เขาไปรวบรวมกันมาว่ามีบริษัทไหนที่เข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Bitcoin บ้างนะครับก็อย่างต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคมเนี่ยก็มี BlackRock นะฮะบอกว่าจะเอา Bitcoin เข้าไปเป็นสินทรัพย์ของกองทุนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ากองทุนนั้นจะเป็นกองทุนไหนแล้วก็จะซื้อในสัดส่วนเท่าไหร่ทาง MasterCard เนี่ยก็บอกว่ามีแผนที่เอาคริปโตเคอเรนซีนะครับมาอยู่ใน พอร์ตหรือว่ามาอยู่ในสินค้าด้วยเช่นกันแล้วก็มีในฝั่งของเมืองนะอย่างฟลอริดาเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะเอาบิตคอยน์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกระแสหรือว่าในสินทรัพย์ด้วยแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่านิวยอร์กเนี่ยมีคุณแอนดรูยางก็บอกว่าจะทำให้นิวยอร์กซิตี้เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีกองทุนที่ลงทุนในบิตคอยน์ตรงๆนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงแต่ว่ามันมีอยู่กองทุนอยู่กองทุนนึงเป็นของ ARK Investment ชื่อ ARK W เนี่ยก็มีตัว Grayscaleนะครับเป็นทรัสต์ที่ลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยตัว ARK W เนี่ยมีการถืออยู่สัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 4% นะครับก็เผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมี exposure ในบิตคอยน์เบาๆผ่านกองทุนรวมก็สามารถไปดูได้แต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะต้องไปพิจารณากันอีกทีนึง
ครับแต่ที่แน่ๆคือนอกจากนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากมูลค่าของบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะก็มีบริษัทคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เป็นทำไมเนอร์หรือว่าขุดบิตคอยน์เนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วยอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Riot Blockchain นะฮะราคาบวกขึ้นมา 14% วันศุกร์ที่แล้วฮะแล้วก็ถ้าคิดเป็นสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์เดียวบวกขึ้นมา 100% นะดึงเด้งเลยนะครับแล้วก็มีMarathon Patent Group นะครับราคาก็บวกขึ้นมา 70% ในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ในกระแส Bitcoin ก็ทำให้ทุกคนรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับ
ครับผมก็ไปตรวจสอบใน Wall Street Bets ไม่ได้มีการพูดถึง Bitcoin อย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วเขาไปถล่มอันนี้กันCannabis กัญชา
ครับ
ต่ออีกมันอีกเป็นอีกอย่างนึงคือปีนี้กลายเป็นว่าเราต้องมามอนิเตอร์Twitter ของอีลอนมัส
ครับ
แล้วก็ต้องเข้าไปดูว่าในบอสตีทเบสตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ
ครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทที่สำคัญในสหรัฐนะครับกลับมาดูตรงนี้นะครับก็คือดิสนีย์ครับ
ครับ
ปรากฏว่าผลประกอบการของดิสนีย์เนี่ยออกมานะครับคือตอนแรกคนก็กังวลว่าเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้ดิสนีย์ได้รับผลกระทบมากแค่ไหนแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบริษัทดิสนีย์ก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุกเนี่ยนะครับมีสัดส่วนอยู่เยอะพอสมควรเลยแน่นอนว่าพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยสวนสนุกที่สำคัญหลายแห่งปิดไปด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าผลประกอบการออกมาไม่ได้แย่อย่างที่คิดผลประกอบการออกมานะครับดีกว่าที่ตลาดคาดการเพราะว่าได้แรงสนับสนุนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจากธุรกิจที่แตกออกมาก็คือ Disney Plus หรือว่าออนไลน์ Subscription นะครับดูหนังดูทีวีออนไลน์กันผ่านระบบของ Disney ที่จะมาเป็นคู่แข่งของ Netflix นะครับโดย Disney ประกาศงบไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้ที่ Subscribe Disney Plus นะครับทั่วโลกตอนนี้95ล้านคนแล้วฮะแล้วก็บอกว่าการที่เติบโตของ Disney Plus เนี่ยเป็นตัวช่วยที่จะลดผลกระทบของโควิดให้กับธุรกิจของดิสนีย์ด้วยนะครับซึ่งคุณบ๊อบชาเพ็กเนี่ยนะครับ CEO ของดิสนีย์เขาก็บอกว่าเรื่องของโควิดเนี่ยจะรู้ผลหรือว่าจะกระทบกับธุรกิจแค่ไหนสุดท้ายต้องมาวัดกันที่ความเร็วของวัคซีนว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะยิ่งออกมาเร็วเท่าไหร่เนี่ยธุรกิจก็จะฟื้นได้เร็วขึ้นเท่านั้นโดย EPS หรือ Earning Per Share ของดิสนีย์นะครับออกมาอยู่ที่32เซนต์นะฮะเปรียบเทียบกันกับที่ตลาดคาดการไว้คือสูงกว่าแล้วก็รายได้ของดิสนีย์เนี่ยอยู่ที่ 16.25 บิลิเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15.9 บิลิเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามหุ้นของดิสนีย์ตอนประกาศผลประกอบการออกมาไม่ได้บวกนะติดลบไปประมาณ 2% ครับ
ครับผมก็ดิสนีย์นี่น่าสนใจตรงที่ว่านะเขาบอกว่าจะเป็นคู่แข่งของ Netflix เนาะก็เป็นการรวมตัวกันของไอตัวคอนเทนต์จากดิสนีย์เองแล้วก็มีเขาจะออกไอตัวแอดไอ้ Disney Plus นะ
ครับ
แล้วก็จะมี ESPN แล้วก็มี Hulu
Hulu
ก็เป็นพวกรายการสารคดีหรือว่ารายการทีวีที่เขาบอกว่าน่าจะดีที่สุดในอเมริกามีข่าวว่ากำลังจะเข้าไทยไม่รู้เร็วขนาดไหนนะเพราะเข้ามาก็เราต้องมาตรวจเงินในกระเป๋ากันให้เยอะๆมากขึ้นนะฮะเรามีทั้ง YouTube Premium ภรรยาผมก็ดูไอ้นี่ View ไอ้ตัว VIU
อ๋อครับ
อันนั้นเป็นแบบว่าพวกซีรีส์เกาหลี
ครับ
ตอนนี้ก็มี Netflix ใช่ไหมแล้วก็ผมลองไปดูไอ้ HBO Go ลองสมัครแบบว่าไอ้ฟรี7วัน
ครับ
Trial 7วันไอ้ HBO มันก็มีอะไรดีๆเยอะเหมือนกัน
มี Apple TV ด้วยนะครับ
ครับผมนั่นน่ะสิฮะเราต้องเลือกหน่อยนะฮะ
ครับแล้วไหนจะต้องมาฟัง Clubhouse อีก
Clubhouse นี่ฟรีครับไม่ต้องจ่าย
ครับ
ครับผม
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าผลประกอบการ Official Statement ที่ Disney ประกาศออกมาช่วงวันศุกร์เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวเลขงบนะครับของ Disney เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็น Disney Media and Entertainment เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยขึ้นมาฮะถามว่าบวกขึ้นมาไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเทียบนะครับช่วงของปี2021กับปี2019เนี่ยนะครับที่เป็นรายควอเตอร์เนี่ยก็คือติดลบไปเล็กน้อยประมาณ 5% ฮะส่วนที่เป็น Disney Park หรือว่าสวนสนุกเนี่ยนะครับติดลบไปถึง 50% เลยฮะทำให้ Total Revenue ของ Disney เนี่ยก็ติดลบไปประมาณ 22% นะครับ โดยจะพบว่าสวนสนุกเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในหลายเมืองของดิสนีย์ในหลายเมืองของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ต้องปิดไปหลายเดือนนะครับช่วงที่เกิดโควิดมาแล้วก็เลยทำให้ดิสนีย์เนี่ยต้องปรับตัวอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับว่าดิสนีย์เขามีแผนยังไงบ้างที่จะขยายหรือว่าจะมีการกระจายความเสี่ยงเรื่องพอร์ตการลงทุนนะครับโดยจะพบนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นความหวังของดิสนีย์ก็คือดิสนีย์พลัสฮะล่าสุดเนี่ยในช่วงของปลายปีที่ผ่านมา Disney Plus มีคน Subscribe ประมาณ86ล้านคนผ่านไปแค่ประมาณ1เดือนขึ้นมาเป็น95ล้านแล้วนะครับส่วน Hulu เนี่ยประมาณ40ล้านแล้วก็ ESPN Plus เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 11.5 ล้านนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญด้วยตอนนี้มีหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอินเดียเพิ่มเข้ามาที่สามารถดู Disney Plus ได้นะครับ
คาดว่าน่าจะมีธงชาติไทยภายในไม่มีนาก็เมษามั้ง
ครับ
นะครับเดี๋ยวรอดูกัน
อินเดียกับอินโดนีเซียได้ดูไปแล้วเมื่อปลายปีนะครับ
ครับผม
โดยหนึ่งพอที่จะเติบโตก็คือ Hulu ครับเขาก็บอกว่าในปี2020เนี่ยจาก 28-30 ล้านเนี่ยจะขึ้นมาเป็น 36-40 ล้านคนนะครับที่จะเข้าไป Subscribe Hulu นะครับแล้วก็เขาบอกว่าในปี2024ฮะรวมทั้งหมดทั้ง3แพลตฟอร์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Disney Plus นะครับที่ไว้ดูหนังพรีเมียมที่ตอนนี้ก็มี Marvel นะฮะ Star Warsมีหนัง
DC ก็อยู่ด้วย
มีหนัง
ไม่รู้จะรวมจักรวาลกันหรือเปล่า
ครับ
อ
ยู่ใน Disney Plus เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดขายของเขาเนี่ยที่เป็นหนังพรีเมียม
นี่คือเป้า3ปีเขา350 ล้าน subscription ว้าว
300ถึง350ทั่วโลกครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะฮะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือตีตื้นขึ้นมาแล้วฮะก็บอกว่า Netflix ตอนนี้มีอยู่ที่204ล้าน subscribers นะครับ
ครับผม
Disney บวก Hulu เนี่ยบวก ESPN Plus เนี่ยอยู่ที่ประมาณ140ฮะก็ห่างกันประมาณสัก60ล้านยังตามหลังอยู
่ครับผมคิดว่าที่ตลาดสนใจก็คือว่าตลาดที่พองบประกาศออกมาแล้วตลาดไม่ได้ react มากนะคือตลาดก็กังวลเนาะว่าเฮ้ย Netflix ก็ยังมีฐาน subscription ของเดิมอยู่มันอาจจะแย่งไม่ได้หรือเปล่าคือเขาบอกว่าไอ้3ปีที่ทำ Fox บอกว่าตั้งเป้าไว้ประมาณ300 subscription เนี่ยเป็นแบบว่าเป็น growth rate ที่แบบว่าเกินจริงไปหรือเปล่านะครับอาจจะด้วยว่าพอมันมีกระแสของข่าวต่อไปก็คือไอ้ Clubhouse เนี่ยมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แย่งแค่ Eyeball แล้วมันแย่ง Earball ไปด้วยคือเราคงไม่สามารถดูหนังไปด้วยแล้วก็ฟังคนไปนั่งคุยกันใน Clubhouse ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ตลาดยังบอกว่าก็เลยว่ามี React ไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์กับตัว Revenue ที่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ผมพาย้อนกลับไปดูไอ้ตัวรายได้ของตัวบริษัทดิสนีย์นะฮะ
กลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมองคาดการณ์ของบริษัทนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าผลประกอบการของดิสนีย์เนี่ยแนวโน้มจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาในไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับ
ครับผมไอ้งบที่ประกาศออกมาคือถ้าตามปีบัญชีของเขาคือไตรมาส1ครับมันก็คือไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับออกมาเนี่ยไตรมาสนี้ที่จะออกมากับไตรมาสหน้าไตรมาสนี้เนี่ยเขาบอกว่ารายได้น่าจะย่อไปจากเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านี้คือลบ 10% แล้วค่อยไปโกรทอีกทีนึงนะครับในไตรมาส2คือบวกได้ประมาณ 46.9% แต่ว่าการบวกขึ้นในไตรมาส2สาเหตุนึงก็คือมันเป็นเพราะว่าปีที่แล้วมันเกิดโควิดนะครับมาที่ตัว earning per share ครับหรือว่ากำไรสุทธิของตัวดิสนีย์นะก็ Bloomberg Consensus ก็คาดการว่ารายได้จะเติบโตได้ดีในอีก2ไตรมาสถัดไปนะบวกไปถึง 700% อันนี้ก็มาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำนะครับถามว่าไอ้ปีที่แล้วเกิดอะไรผมให้ดูตัวนี้มีการคือทาง chart.co นะเขาทำการ break down ตัว revenue ของตัวดิสนีย์ออกมาครับปั๊บจะเห็นว่า Park ก็คือสวนสนุกกับพวก product สินค้าลิขสิทธิ์ของตัวดิสนีย์เองเนี่ยเป็นคิดเป็น revenue สัดส่วนถึง 37% ทีเดียวและส่วนนี้มันหายไปเลย
อันนี้คือก่อนโควิดนะฮะ
ก่อนโควิดใช่
ครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ย่อลงมาลดมาสัดส่วนเนี่ยต่ำกว่า 10% แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ทำไมถามว่า Disney Plus เหมือนกับเร่งตัว subscription ขึ้นมายอดขายน่าจะขึ้นมาแต่มันขึ้นมาเพียงแค่ชดเชยของตัวกลุ่มตัวผลิตภัณฑ์ product ที่เป็นซื้อลิขสิทธิ์กับตัวสวนสนุกขึ้นมาเท่านั้นมันทำให้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งที่ป่า revenue มันจะดีดขึ้นมาได้นะครับ
ครับก็ถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็คือจากเดิมที่รายได้ของดิสนีย์มาจากสวนสนุกประมาณ 35% แล้วก็มีเดียหรือว่า Disney Plus รวมกับ Hulu ESPN Plus เนี่ยที่ 35% ในปี2019ตอนนี้เนี่ยดิสนีย์จะกลายเป็นบริษัทที่รายได้จากสวนสนุกน้อยกว่ารายได้ของสื่อหรือว่ามีเดียแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นดิสนีย์นะครับถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังไม่ได้มีการแบบว่าเปิด เมืองอย่างเต็มที่นะแล้วก็ปาร์คยังกลับมารันแบบว่า 100% ไม่ได้รายได้มันจะกลายว่าดิสนีย์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กลายเป็นเหมือนเป็นเทคคอมพานีไปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่เดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันแหมเมื่อกี้จะพูดแล้วเดี๋ยวตอนท้ายพาไปดูครับมันมีกองทุนเทคโนโลยีในไทยที่เชื่อว่าดิสนีย์เนี่ยไอตัววอลดิสนีย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
ครับแล้วก็มาที่ประเด็นสำคัญที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยกันในวันนี้นะครับอ
ันนี้มีความส่วนตัวนิดนึงนะคร
ับ
เพราะเราสองคนไปอยู่ในห้องนั้นมา3วัน
ครับก็ Clubhouse จริงๆก็คือเขาเริ่มใช้งานกันมาหลายปีแล้วนะในสหรัฐนะ
ใช่ครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยใช้ก็ต้องบอก Clubhouse เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้สื่อสารกันนะครับผ่านข้อความเสียงคุยกันด้วยเสียงอยู่ใน
ไม่ใช่ข้อความเสียงเป็นเสียงเลย
เป็นเสียงอยู่ใน iOS หรือว่า iPhone นะครับตอนนี้ยังใช้ได้เพราะ iPhone อยู่ Android ยังใช้ไม่ได
้ครับผม
ครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมมากในหลายประเทศนะฮะประเทศที่มีผู้ใช้งานClubhouseมากที่สุดอันดับที่1คือสหรัฐรองมาคือญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้สัดส่วนในจีนเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆและไทยเนี่ยน่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีคนใช้งานเพิ่มมากขึ้น
ครับผมก็แต่ว่าClubhouseเนี่ยการวิธีการในการที่จะเข้าไปไซน์อินของได้กับเขาเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันยังมีจำกัดอยู่ที่บนตัว iOS อย่างที่2คือว่าอยู่ดีไซน์อัพแล้วเข้าไปไม่ได้นะต้องมีคนเชิญเราเข้าไป
มันก็เลยรู้สึกถึงความแบบ exclusive นะฮะว่าเราที่เข้าไปได้เนี่ยเราแบบมีสิทธิพิเศษเนี่ยคนอื่น
คือจริงๆไม่ใช่อะไรผมคิดว่าโคฟาวเดอร์เขาอยากประหยัดงบในการสเกลคงอาจจะแบบว่าปล่อยให้ทุกคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวจ่ายค่าคลาวไม่ไหว
ครับเพราะตอนนี้ เพราะตอนนี้เขายังให้ใช้ฟรีอยู่นะฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
ครับก็ตอนนี
้ถ้าเข้ามาก็จะเจอหน้านี้ครับคือ we are still opening up but anyone can join with and invite from existing user
ครับ
แล้วเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็วิธีก็คือพอใครสมมุติว่าสมัครนะเข้าไปแล้วก็คือไปหาพยายามทักเพื่อนที่อยู่ข้างในนั้นแล้วว่าช่วยกด exception หน่อยให้เข้าไป
ครับเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศ Clubhouse ในบ้านเราหน่อยฮะผมสมัครเข้าไปวันศุกร์ครับ
ครับ
เข้าไปเนี่ยก็เห็นว่าโอ้โหคนไทยยังก็คือค่อยๆทยอยเข้ามาใช้งานแล้วแต่ห้องแรกที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวง Tech Company Startup ธุรกิจนะฮะห้องแรกที่เข้าไปเห็นเนี่ยก็คือเขาจะคุยกันในเรื่องธุรกิจแล้วคนที่เข้าไปพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นแบบประวัติเป็นฟาวเดอร์เป็นโคฟาวเดอร์เป็น CEO นะวันแรกที่เข้าไปรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะโอ้โหมีแต่คนที่แบบโปรไฟล์มีหน้าที่การงานเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงนะฮะมาพูดคุยกันมาแสดงความคิดเห็น
จุดนี้แหละที่มันทำให้เราเสพติดก็คือว่าถ้าเราออกไปแล้วเขาคุยอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเราไม่รู้นะเราก็เลยอยู่มันยาวๆไป
ครับ
พออยู่ยาวๆไปเอ้าเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกันเนี่ยเขาก็คุยเล่นเริ่มรู้สึกว่าไอ้มันเสียเวลาเหมือนกันนะ
ครับ
ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่ท็อปิกผมคิดว่ามันแล้วแต่มอดเรเตอร์ของแต่ละห้องด้วยว่าเขามีการคุมเนื้อหาอย่างไร
ครับพี่แบงค์คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะที่ทำให้ Clubhouse เนี่ยถึงได้รับความนิยมในหมู่คนที่ใช้งานในประเทศไทยถ้าให้ผมประเมินเนี่ยเบื้องต้นผมคิดว่า1คือแน่นอนว่าเรื่อง Clubhouse มันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเรื่องของดิจิตอลฮะคนที่เป็น first adopter เนี่ยก็เป็นคนในแวดวงเทคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มแรกที่เข้ามาใช้ก็เลยเป็นคนในแวดวงนี้นะฮะแล้วก็2เนี่ยมันเป็นกระแสที่บอกว่า FOMO ฮะ Fear of Missing Out หรือว่ากลัวจะพลาดกลัวจะหลุดอะไรไปก็เลยยิ่งทำให้เราเนี่ยต้องเข้าไปฟังเข้าไปเฝ้าเพราะกลัวว่าคนสำคัญที่เราติดตามเนี่ยเขาจะพูดอะไรแล้วเราจะไม่รู้ว่าเขาคุยกัน
ครับผมส่วนตัวผมเองอ่ะผมมาตามหนักๆก็ตอน Elon Musk
ครับ
แกมาคุยกับ CEO ของ Robin Hood ใช่ไหมก็เป็นตอนนั้นแล้วก็ล่าสุดเหมือน Elon Musk แกไปชวนปูตินมา
ครับ
อ่ะเนี่ยลองดูภาพฮะ
ก็ Elon Musk ทวิตนะครับ ทวิตไปถึงKremlin Russia บอกว่าจะชวนปูตินเนี่ยมาคุยกันใน Clubhouse นะแล้วก็มีแปลเป็นภาษารัสเซียด้วยนะครับ
ผมเอ๊ะคุณปูตินแกพูดภาษาอังกฤษได้ไหมฮะ
ผมก็จะพูดได้นะคร
ับ พูดได้
ครับ
น่าสนนะคือแต่ว่าห้องนึงของ Clubhouse มันจำกัดแค่ 5,000 คน
ครับ
คือตอนมัสไปอยู่ในห้องผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะพัง
ครับ
หลังจากนี้ไป
แต่ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับว่า Clubhouse จะเป็นยังไงต่อจะมีการพัฒนาอะไรต่อไหมฟังก์ชันที่มีอยู่จะเพียงพอไหมเพราะว่าเท่าที่เราได้ลองใช้งานกันไปก็พบว่ามีปัญหาเหมือนกันว่าถ้าคุยแต่เสียงอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าการควบคุมบรรยากาศในห้องการพูดคุยกันการถกเถียงกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันนะฮะมันก็หรือว่าบางคนอาจจะมองตรงนี้เป็นเสน่ห์ด้วย
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะอีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นปัญหาของ Clubhouse ในระยะยาวก็คือว่า Clubhouse มันเริ่มตัวแอปพลิเคชันได้เร็วเพราะว่าไอ้ตัวเขาเรียกโปรแกรมข้างหลังเขาที่เป็นเรื่องสัญญาณเสียงเนี่ยเขาใช้ตัวเป็น third party คือแอปที่เรียกว่า Agora นะครับซึ่งเป็นแอปอันนี้ก็อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์แหละแต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยก็เป็นคนมีชาวจีนอยู่ด้วยเหมือนกันตอนตรงนี้คือถ้าสเกลเยอะๆไปคือถ้าไปดูหุ้นอโกล่านะผมลองพิมพ์ลองเซิร์ชดูดีว่าหุ้นเป็นยังไงผมยังไม่ได้ดูเลย
ครับก็สัปดาห์ที่แล้วที่ผมเห็นเหมือนอโกล่านี่ขึ้นไปบวกขึ้นไปได้หลัก 100% เลยนะฮะคนที่พัฒนาแบ็คโบนหรือว่าระบบเสียงให้กับแอปพลิเคชันนี้นะครับจดทะเบียนซื้อขายกันในตลาดหุ้นอยู่ใน Nasdaq นะครับ
ก็ราคาหุ้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นมานะ
ก็จากต้นเดือนกุมภาพันธ์ราคาอยู่ที่ประมาณ40เหรียญ US ดอลลาร์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเป็น106เหรียญแล้วนะครับ
ครับผมก็มาจากไอ้ตัวกระแสฟีเวอร์ของ Clubhouse ซึ่งเราต้องตามกันดูต่อไปครับว่าจะเป็นแค่กระแสหรือว่าจะสามารถยืนและสามารถดิสรัปโซเชียลเน็ตเวิร์กบางที่ได้ซึ่งไปสั่นสะเทือนคุณมาร์คซักเคเบิร์กไปแล้วเรียบร้อยคุณมาร์คซักเคเบิร์กก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่ากำลังจะพัฒนาแอปพลิเคชันคล้ายๆกับ Clubhouse เนี่ยให้ใช้งานได้เช่นเดียวกันก็ลองจับตาดูเหมือนกันคือถ้าพัฒนาแล้วแบบว่าไม่เร็วกว่าแล้วผู้ใช้งานแบบว่าไม่ได้เยอะมากกว่าวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ Facebook ใช้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะกับไอตัว WhatsApp เองหรือว่า Instagram เองก็คือ Take ซะเลยครับ
ครับ
ปัจจุบันนี้ก็ Clubhouse ก็มีมูลค่าเป็นยูนิคอร์นไปแล้วนะ1 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับ
ครับสำนักข่าว CNBC ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของ Clubhouse ครับก็ถามว่าแล้วจะยังไงต่อนะฮะแอปพลิเคชันได้รับความนิยมขนาดนี้นะครับก็สัมภาษณ์กันไปในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเขาก็บอกว่ามีแผนนะฮะมีแผนที่จะเก็บ subscription หรือว่าเก็บเป็นรายได้ค่าสมัครสมาชิกเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้รูปแบบนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะแน่ๆคือต่อไปอาจจะมีโฆษณาเข้ามาถ้ามีโฆษณาเข้ามาเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่อยากดูโฆษณาจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไม่ต้องเห็นโฆษณานี้เด้งขึ้นมานะครับ
ครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานนะครับมากกว่าคือตอนช่วงต้นเดือนเนี่ยประมาณ2 ล้านรายทั่วโลกตอนนี้น่าจะเกิน5 ล้านไปแล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับผม
ครับก็ Clubhouse ประมาณนี้นะฮะมีอะไรที่อยากจะชวนคุณผู้ชมใน Clubhouse คุยด้วยมั้ยครับ
ก็รอติดตามผมคิดว่ารอติดตามว่าสิ่งนี้จะเป็นแค่แบบว่าคลิปฟิกีมฟีเวอร
์
หรือว่าจะเอามาดิสรัปวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กได้จริงๆเนาะแต่ว่าก็เท่าที่เห็นแล้วคือพอ early adopt หรือว่าเริ่มมีผมเห็นเริ่มมีเซเลบในวงการทั้งบันเทิงนะแล้วก็เหล่า CEO บริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาใน Clubhouse ต่อเนื่องผมคิดว่าวิธีการ invitation only แบบนี้แล้วคนที่เราเชิญเข้าไปเนี่ยมันจะไปปรากฏในรูปโปรไฟล์ด้วยครับปั๊บว่าไอ้คนที่เชิญคนนี้เข้ามาคือใครอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะอยากเลือกเชิญนิดนึงว่าเชิญคนที่แบบว่าเชิญคนดังเข้ามาแล้วแบบเราได้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นคนเชิญเขาเข้ามาอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีสเกลอีกแบบนึงนะ
ค
ือไม่จำเป็นต้องขยายแบบว่าให้ทุกคนแบบเป็นฟรีโอเพ่นแอคเคาท์ทั้งหมดแต่วิธีนี้ก็ทำให้เกิดกระแสที่เรียกว่า FOMO Fear of Missing Out แล้วเราก็ไปต่อคิวไปรอกันแล้วก็ไปหาอินไวท์กันซึ่งใน Twitter ผมเห็นนะครับมีการขายตัว invite ด้วย
ครับ
ราคาที่ผมเห็นอยู่ที่ผมลองเซิร์ชดูมีขายแบบว่าถ้าอยากจะแบบว่าเข้าไปเนี่ยจ่ายเงิน500บาท
ครับอันนี้คือไทยนะที่จีนมีขายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
มีขายมาด้วย
ครับที่จีนเนี่ยขายกันแบบเป็นหลักพันบาทเลยนะครับเพราะจีนเนี่ยตอนที่ Clubhouse เข้ามาใช้งานกันใหม่ๆก็คือคนก็ไปคุยกันเรื่องของการเมืองนะเรื่องของฮ่องกงเรื่องของไต้หวันเนี่ยปรากฏว่าคุยกันได้ไม่กี่วันสุดท้ายจีนเนี่ยบล็อก Clubhouse ไปแล้วครับแต่เขาก็หาวิธีมุดกันนะครับ
ครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ย Clubhouse ก็ยังมีประเด็นเรื่องของprivacy อยู่เหมือนกันเพราะว่าบริษัทที่เป็น backbone ให้ Clubhouse เนี่ยคือบริษัทจีนฮะเพราะฉะนั้นคนก็กังวลว่าเรื่องที่คุยกันใน Clubhouse เนี่ยอาจจะมีคนจีนได้ฟังอยู่
แล้วอาจจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
ครับ
ต้องดูกัน
ครับเดี๋ยวลองมาดูคอมเมนต์ใน YouTube ใน Facebook กันหน่อยนะฮะพอดีเครื่องผมตอนนี้เปิด Clubhouse อยู่นะครับ
ก็เปิดย้ายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเสียงมันหายไป
ครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ใน Clubhouse ด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่ในรายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับที่เพจ The Opportunity โดย Phenomena นะครับรายการเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ตอน 8:00 น.จนถึง 9:00 น.นะครับมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเรื่องของการลงทุนในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับมีผมปั๊บจิรติแล้วก็มีพี่แบงค์ชัยนนท์เนี่ยเป็นคนที่จะมาคุยกันเป็นผู้ดำเนินรายการกันครับ
ครับผมก็มีคอมเมนต์ของคุณชุมพลนะแกอีกคนหนึ่งภาษาจีนเขาบอกว่าเหงามากไม่มีรายการมา3วันเสพติดไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้เจอแฟนมา3วันเอ้ยใจเย็น
ๆครับ
ใจเย็นๆแล้วเมื่อวานคุณไม่ได้อยู่กับแฟนกันเหรอฮะก็ต้องอยู่ว่าฮะ
มีนะครับเฮ้าส์ก็มีหลายท่านนะครับมีคุณวูดดี้ดูอยู่ด้วยนะครับสวัสดีคุณวูดดี้นะครับ
แต่เราดึงขึ้นมาไม่ได้นะครับยังดึงขึ้นมาไม่ได
้
อยู่ในรายการไลฟ์อยู่นะครับ
ครับ
กองทุน BTC ก็อยู่ใน Next Gen กับ V Cyber ใช่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังก็คอมเมนต์วันนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจกันค่อนข้างเยอะนะครับ
ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกหนึ่งเรื่องฮะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยจะพาไปดูกันว่าโอกาสการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้จากกระแสนะครับการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีจะมีโอกาสการลงทุนอะไรซ่อนอยู่บ้างล่าสุดนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่13กุมภาพันธ์
คร
ับ ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พ.ร.บ.นะครับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลราษฎรกรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกรณีที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือ e-service โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเนี่ยรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีจากการให้บริการทางออนไลน์นะครับกับผู้ใช้ในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนหรือว่ายื่นภาษีในบ้านเราเนี่ยจะต้องส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับรายเดือนให้กับสรรพากรภายใต้ระบบภาษีจ่ายหรือว่า Pay Only นะครับโดยห้ามหักภาษีซื้อแล้วก็ไม่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีแล้วก็รายงานภาษีซื้อโดยพรบ.นี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้1กันยายน2564เป็นต้นไปฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะเก็บภาษีนะครับe-service หรือว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศแล้วด้วยคนที่ถูกเก็บแน่ๆเนี่ยก็มีจับตากันว่าเป็น Facebook แล้วก็ Google นะครับ
ครับผม
โดยกฎหมายนี้นะครับจะจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่ให้บริการ e-service นะครับจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหนังภาพยนตร์เพลงเกมสติ๊กเกอร์ในหน้าสื่อโฆษณานะครับแล้วก็แพลตฟอร์มในต่างประเทศที่ให้บริการในบ้านเราเนี่ยก็มีทั้ง Apple Google Facebook Netflix LINE YouTubeTikTok นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้จากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตอนนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าเรานะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกินกว่า 75% ของจำนวนประชากรเกือบ70ล้านคนนะครับโดย 50% เนี่ยก็คือใช้สื่อพวกนี้แหละฮะในการบริโภคกันแล้วก็แนวโน้มโซเชียลมีเดียเนี่ยมีค่อยๆสูงขึ้นทุกปีด้วยนะครับซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าตอนนี้กรมสรรพากรก็อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้การเก็บภาษีเนี่ยเกิดขึ้นง่ายที่สุดแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดด้วยครับ
เรื่องนี้ผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าประเทศไทยเราสูญเสียเขาเรียกว่าโอกาสเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้งานส่วนใหญ่ก็เป็นแอปพลิเคชันเมืองนอกโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้อย่างใครที่แบบว่าเป็นแบรนด์นะเป็นแฟนเพจแต่ว่าตั้งแฟนเพจขึ้นมาแล้วบูทโพสต์เพื่อขายสินค้าใน Facebook รายได้มันก็วิ่งตรงเข้าไปที่ Facebook ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะไปจัดเก็บภาษี VAT ของเขาแต่ว่าบอกไว้ก่อนถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้แพลตฟอร์มต่างประเทศเหล่านี้จะผลักภาระ VAT เนี้ยมาให้กับผู้บริโภค
ครับ
7% นี้ก็คือไปบวกจากค่าชาร์จขึ้นไปเลยคือเขาไม่แอบซอบหรอกอยู่ดีรายได้เขาจะลดลงเพราะนั้นอย่าไปเดือดเราคนไทยอย่าไปเดือดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมเดานะอันนี้ผมเดาอันนี้ความเห็นส่วนตัวเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ารายได้ของต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขามีรายได้ที่เก็บจากแต่ว่าได้จากคนไทยไปเท่าไหร่เราจะเห็นจากตัวเลขเอาแวด 7% เนี่ยเอาไปคูณกลับได้เลยก็จะรู้ว่ารายได้ทั้งหมดพอได้รู้ว่าทั้งหมดเขาไปเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่ารัฐก็มีความจำเป็นที่จะทำมาตรการต่อเนื่องก็คือว่าแล้วจะไปทำอย่างไรต่ออย่างในยุโรปเนี่ยก็มีการพยายามจัดเก็บภาษีหรือไปสั่งปรับไอ้พวกแพลตฟอร์มดังๆอย่างเงี้ยเพื่อไปเรียกเก็บภาษีย้อนหลังก็ทำมาได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เก็บภาษีเขาได้บ้างนะครับแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรทำให้มันมีความแฟร์แล้วก็แบบว่าป้องกันทำให้แอปพลิเคชันที่เกิดจากคนไทยอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ามีพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับ
ครับซึ่งข้อมูลล่าสุดของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะครับก็ประเมินว่าในปี63เนี่ยประมาณการคือ Facebook ได้รายได้ส่วนแบ่งหรือว่าได้รายได้จากการซื้อโฆษณาในประเทศไทยนะครับประมาณ 7,000 ล้านบาทเนี่ยรองลงมาคือ YouTube นะครับ Facebook 7,000 YouTube ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยที่บริกรมสรรพากรบอกว่าถ้าเก็บภาษีจริงเนี่ยในช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับจะมีรายได้ประเมินอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทฮะก็เป็น 5,000 ล้านบาทที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับที่ได้จากการเก็บภาษีครั้งนี้ครับ
ซึ่งการเก็บภาษีแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีเฉพาะแค่ที่ไทยเราที่จะเก็บเนาะก็มีออสเตรเลียเนี่ยเขาจับเก็บไอ้ตัวอัตราภาษีที่ 5% เบลเยียมเก็บอยู่ที่ 3% นะครับฝรั่งเศสเก็บอยู่ที่ 3% สเปน 3% เช่นเดียวกันแล้วอังกฤษก็เก็บอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับ
ครับก็ตอนนี้มีคุณผู้ชมอยู่ในครับ House ประมาณ700คนนะครับใน YouTube ใน Facebook เท่าไหร่ไม่แน่ใจ
2,300
YouTube มีประมาณ 2,300 นะครับ
Facebook ประมาณ800
ครับครับวันนี้ทุบสถิติของรายการเราเลยนะครับ
ครับผม
ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ฟังอยู่ทั้ง3ช่องทางทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse นะครับรายการของเราคือรายการ Morning Brief ครับ เราออกอากาศทุกวันเดี๋ยวเราจะพยายามมาออกอากาศในช่วงทุกช่องทางแบบนี้ทุกวันเลยนะก็เจอกันนะครับ8โมงถึง9โมงคุยเรื่องเศรษฐกิจกันอย่างเข้มข้นเรื่องการลงทุนด้วยแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นไฮไลท์ของรายการเราก็คือช่วงเดี๋ยวพอดีนิตี้ครับเป็นชื่อที่คล้องกับชื่อเพจ Facebook ของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปกด follow ไปกดติดตามด้วยที่เพจ Opportunity นะครับวันนี้ครับเราจะมาหาโอกาสการลงทุนกันจากข่าวที่เราเล่าไปเนี่ยมีเรื่องของสัญญาณฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐราคาบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผลประกอบการของ Disney Plus ที่สัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในธุรกิจสวนสนุกนะครับ
ครับผมก็วันนี้เอาเร็วๆผมไปที่ Disney แล้วกันนะครับเพราะบิตคอยน์มันหากองลงทุนไม่ได้จริงนะครับก็ไปที่ Disney ครับผมให้ไปดูราคา Disney ครับปั๊บลองเปิดสไลด์ถัดไปนะครับ Disney Performance 1ปีย้อนหลังจะเห็นว่าก็ราคาฟื้นมาจากตอนโควิดนะถึงแม้ว่าปาร์คเขาจะยังเปิดไม่ได้แต่ว่าด้วยตัวช่วยตัว Disney Plus เนี่ยก็ทำให้เกิดความคาดหวังที่จะทำให้รายได้ของ Disney นั้นโตต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพอ Disney ประกาศผลประกอบการออกมาก็มีการปรับตัวย่อลงเล็กน้อยประมาณ 1% แต่ถ้าดูจากตัวเทรนด์แล้วก็ยังถือว่าเป็นเทรนด์ที่แบบว่าเป็นปรับตัวขึ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดราคาหุ้นของ Disney จากที่เคยซื้อขายกันประมาณ140เหรียญเนี่ยช่วงเดือนมีนากลางเดือนนะครับที่ล็อกดาวน์กันไปในสหรัฐเนี่ยราคาลงไปต่ำกว่า100เหรียญอยู่ที่ประมาณ90เหรียญแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากเดือนมีนาปีที่แล้วราคาบวกขึ้นมา 100% นะครับอยู่ที่ประมาณ180เหรียญราคาวันศุกร์ปิดไป187เหรียญครับ
ครับผมให้ไปดูครับนี่คือกองทุนกองทุนหนึ่งชื่อกรุงไทยนะ WTAI กองทุนแม่ของเขาชื่อ Allianz Global Artificial Intelligence หรือว่าไอตัว AI นะครับก็จะเห็นว่ากองทุนนี้เนี่ยโอ้โหหลังจากโควิดมาเนี่ยไปเลยครับพุ่งเป็นผมคิดแพทเทิร์นนี้เรียกว่าบั้งไฟพญานาคแล้วละกัน
ครับ
เพราะว่าพุ่งเหมือนหุ้นเทสลาเลยนะครับให้ไปดูครับลองเปรียบเทียบกราฟต่อไปนะครับผมเอาตัว Master Fund ของตัวกอง KTWTAI หรือว่าตัว Allianz Global AI ตัวนี้ครับเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500ก็จะเห็นว่าคือคนละเรื่องครับคนละเบอร์เลยนะฮะก็คือว่าดีดขึ้นมาเนี่ยประมาณ5ปีที่ผ่านมาบวกมาประมาณ 235% ในขณะที่ไม่ใช่ครับใช่กองนี้เปิดตอนประมาณปี2017นะครับพอ2017คือประมาณ4ปีที่แล้วนะครับในขณะที่ S&P 500เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 105% เท่านั้นก็บวกขึ้นมามากกว่า2เท่าทีเดียวเข้าไปดู Top 10 Holding ของตัว Allianz Global AI ครับก็จะเห็นว่ามี Tesla อยู่ 6% นะครับแล้วก็นี่ไง Roku ที่กำลังจะประกาศงบตอนวันพฤหัสนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับมี Square มีสปังนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายใน Top 10 Holding นะก็จะเห็นว่ามี Walt Disney อยู่ในพอร์ตด้วยอยู่ที่ประมาณ 2.78% นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Disney เนี่ยคือถ้าเป็นกองทุนหุ้นเทคอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็น Disney เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ Disney เข้าพอร์ตอ่ะถ้าไปถือกอง S&P 500ยังไงก็ได้ Disney
ครับ
ซึ่งกอง S&P 500ในไทยก็มีหลายกองมากนะครับนอกจากว่าก็จะมี TMB US 500 S&P S&P 500หรือว่าเป็นกอง KF US Index นะครับของกรุงศรีแล้วก็กอง ASP S&P 500คือกองที่เป็นดัชนี S&P 500เนี่ยจะมี Disney อยู่ในไส้ในเกือบทุกกองแต่ไอ้ Top Portion อาจจะไม่ถึง 2% แต่ว่าก็คือเราจะได้ทั้งตัวหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ใช่เทคโนโลยีเข้ามาในพอร์ตด้วยอันนี้ก็เลยลองเปรียบเทียบครับตัวกองเทคโนโลยีที่แบบว่าเป็นกองจี๊ดๆในตลาดที่เป็นแบบว่าเป็น Global Technology นะด้วยผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีก็จะพบว่า KTWTAI เนี่ย1ปีผลตอบแทน 86.69% นะครับแต่ว่าตัวที่มากกว่าเขาก็คือตัว 1UGG-RA ของบลจ. 1บวกไป 91.19% เทียบกับตัวดัชนี Nasdaq นะก็คือเป็นตัวเป็นตัวลงทุนในกลุ่มดัชนีเทคโนโลยีนั่นแหละบวกแค่ 28% เท่านั้นก็จะเห็นว่าพวกกองเทคโนโลยีที่แบบว่าเลือกถูกตัวนะก็ค่อนข้างoutperform ทีเดียวนะครับ
ก็คือถ้าปีที่แล้วเราไปซื้อกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ย้อนกลับไป12เดือนเนี่ยตอนนี้กองทุนให้ผลตอบแทนมากที่สุดคือ91%ที่ให้น้อยที่สุดคือ 28%
ครับผมแต่ฟุตโนตไว้ครับผลตอบแทนย้อนหลังผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีว่าในอนาคตจะเป็นเช่นนี้ต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวพิเศษตอนช่วงบ่าย2
ครับ
เรามาจะมาเจาะลึกอีกด้านของกองทุน ARK Investmentที่นักลงทุนยังไม่รู้มาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยววันนี้บ่าย2จะจัดคลับเฮ้าส์อีกด้วยเหรอครับ
บ่าย2ไม่แน่ใจแต่ว่าไลฟ์เนี่ยมีแน่นอนนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นคือประเด็นของหุ้น OR ครับที่เข้ามาเทรดกันวันพฤหัสที่แล้วนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวก่อนไปคุยหุ้น OR อยากชวนพี่แบงค์ ฆษณาประชาสัมพันธ์กันหน่อยฮะตอนนี้คุณผู้ชมใน Clubhouse อาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่รู้จักเรานะว่าเพจ Opportunity คือใครแล้วก็สนใจเรื่องการลงทุนจะทำยังไงหรือว่าอยากจะรู้จักฟีโนเมนามากขึ้นนะครับ
ครับผมก็เพจ Opportunity เนี่ยเกิดขึ้นมาก็เป็นเพจลูกของฟีโนเมนาอีกทีนึง
ครับ
เพจนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจการลงทุนนะที่มันมีผลต่อมุมมองกลยุทธ์และการลงทุนให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นไปนะครับก็ฟีโนเมนาเราเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการลงทุนนะเป็นเราเป็นมีไลเซนส์ที่ปรึกษาในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนก
็
ใครที่สนใจลงทุนในกองทุนเนี่ยเราก็เป็นคล้ายๆเป็นฟันซูเปอร์มาร์ทเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อกองทุนได้ก็ตามเต็มที่เลยครับแล้วก็มีทั้งแผนโมเดลนะครับการลงทุนตามความเสี่ยงการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของคุณก็สามารถทำได้นะครับ
ครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายที่เรามาดูกันวันนี้คือหุ้นของ OR นะครับหลังจากเข้ามาทำการซื้อขายวันแรกเนี่ยราคาเปิดขึ้นมาประมาณสัก26กว่าบาทนะฮะจากราคา IPO ที่18บาทเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ 30-40% เลยนะครับแล้วก็ลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณสัก22บาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับขึ้นไปปิดเกือบ30บาทครับพี่แบงค
์
ก็เรียกได้ว่ามูลค่าการซื้อขายตลอดวันพฤหัสที่ผ่านมาครึ่งนึงเป็นของ OR ครับ
ครับผมตอนเข้าตลาดที่ราคา18บาทเนี่ยคือ market cap อยู่ที่ 200,300 นะครับปิดตลาดวันพฤหัสที่ผ่านมา market cap พุ่งขึ้นมาครับจาก 200,300 ขึ้นมาแสนล้านขึ้นมาเป็น 300,400 ตอนนี้นะครับประมาณนี้แซงหน้า BDMS ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพแซงหน้า PTTGC ไปแล้วนะครับต่อจอ Q K Bank นิดเดียวเองเหลืออีกนิดเดียวคือถ้าวันนี้ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็แปลว่าก็จะขึ้นมาติดเป็นท็อป10 market cap ที่ใหญ่ที่สุดข้างในตลาดหุ้นไทยซึ่งจะไปคำนวณ นะในเซต50กับเซต100อีกทีคือวันที่17กุมภาคือแบบว่าใครที่สนใจ OR นะแต่ว่าอยากได้เป็นกระจายความเสี่ยงเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าพวกกองทุนที่อิงตาม index หรือว่าเซต50เนี่ยมีอะไรบ้างยังไง OR ต้องเอาเข้าไปเข้าคำนวณตามเกณฑ์ที่เรียกว่า fast track นะครับ
ครับก็มาดูกันกับคอมเมนต์ใน Facebook ใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่อยู่ใน Clubhouse มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยนะครับ
ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็มีเรื่องคุณซามินนะครับเขาบอกว่ารอเพื่อนดึงเข้าแอป
ครับ
นะครับแอป Clubhouse นะครับ
เหมือนตอนนี้เนี่ยคนที่ชวนหรือ invitation เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาผมเนี่ยวันแรกได้มา1 invitation ฮะชวนเพื่อนได้1คนวันนี้เป็น3นะสงสัยเขาเห็นว่าเราใช้งานเยอะไป
ครับละอายใจ เราคงอยู่ใน Clubhouse กันน้อยลงเพราะว่านี่เป็นวันทำงานแล้วนะครับถ้าผมเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วยังเห็นพนักงานอยู่ใน Clubhouse เนี่ยผมก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำงานหรือเปล่า มีตอนนี้ยังลงทุนในบิตคอยได้ไหมและลงกองไหนอ๋อถ้าบิตคอยตอนนี้มันลงอย่างที่บอกว่ากองทุนตรงๆเนี่ยมันไม่มีนะครับก็ต้องรอกันก่อนนะมีคุณปั๊บอ่านได้บนหน้าจอเลยฮะ
ตอนนี้นะครับใน Facebook นะครับก็โอ้ตัวเล็กมากผมมองไม่เห็นเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะ ก็ประมาณว่ามีคนเข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับก็ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Phenomena แล้วก็ The Opportunity นะครับยังไงเนี่ยเรื่องกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ประมาณบ่าย2เดี๋ยวเราจะมาวางแผนการลงทุนของสัปดาห์นี้กันว่าจะใช้กลยุทธ์กันยังไงดีนะครับพี่แบงค์
ครับผมครับผม
ครับเอาละฮะก็เป็นทั้งหมดนะครับกับรายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับชวนคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับใครที่ดูรายการอยู่ใครที่เข้ามาวันนี้วันแรกนะครับรายการของเราชื่อรายการ Morning Brief ครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 9:00 นนะครับมีช่องทางหลักก็คือในเพจ Facebook ที่ชื่อว่า The Opportunity ครับแล้วก็ Phenomena ด้วยนะครับรวมไปถึง YouTube Channel Phenomena อยากเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าไปติดตามเข้าไปคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เราออกอากาศกันในแพลตฟอร์มใหม่ Clubhouse ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการเราออกอากาศทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น 9:00 นแล้วก็คุยกันเศรษฐกิจการลงทุนนะครับเข้มข้นเลยทีเดียวทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับวันนี้ผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่แบงค์ชยนนท์กาญจนันท์นะครับลาไปก่อนครับแล้วคุยกันต่อในคลับเฮ้าส์ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับด้านการลงทุนกับฟีโนเมนาที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential